Գլուխ 11-րդ Մաս 2-րդ Ես վերցրեցի սրբիչը, ցամաք դուրս եկա եւ ջրին մոտեցած ծառի ճյուղի վրայով, որն իջնում էր անմիջապես ջրի վրա։ Անասելի ցուրտ էր։ Քամին կտրում էր դանակի պես։ Մտածեցի, որ թերևս չարժե ջուր ցայել վրաս։ Ավելի լավ է նավակ վերադառնամ եւ արագ հագնվեմ։ Ես ետ դարձա, որպեսզի իրագործեմ մտադրությունս։ Բայց ճիշտ այդ պահին այդ հիմար ճյուղը կոտրվեց եւ ես սրբիչիս հետ միասին խլացուցիչ ճողփյունով շրմփացի ջրի մեջ։ Ու մինչ գլխի կընկնե թե ինչ է կատարվել, հայտնվեցի գետի կենտրոնում, փորումս մի գալոն լիքը թեմզայի ջուր։
Աստված վկա ծերուկ ջեը լողում է,
լսեցի Հարիսի բացականչությունը, երբ շնչահեղձ լինելով մի կերպ դուրս լողացի ջրի երեսը։
Մտքովս չէր անցնի, որ նա այդքան քաջն է, ինչ կասես սրան։
Ամեն ինչ կարքին է, երկեցիկ ձայնով հարցրեց Ջորջը։
Հիանալի է, թոթովեցի ես ի պատասխան։ Հիմարություն եք անում, որ ջուրը չեք մտնում։ Աշխարում հանում ոչ մի բանի չէ հրաժարվի այս հաճույքից։ Ինչու դուք էլ չփորձեք։ Պարզապես մի փոքր վճռական պետք է լինել։
Բայց ինձ այդպես էլ չհաջողվեց տարհամոզել նրանց։ Այդ օրը հակնվելիս մի շատ զվարճալի դեպք պատահեց։ Երբ ես նավակ վերադարձա, շատ ցուրտ էր։ Եվ շտապելով հագնել վերնաշապիկս պատահաբար այն ջուրը գցեցի։ Դա ինձ խիստ բարկացրեց, հատկապես որ Ջորջն էլ սկսեց ծիծաղել։ Անձամբ ես այդտեղ ոչ մի ծիծաղելի բան չէի տեսնում, եւ այդպես էլ ասացի Ջորջին, բայց Ջորջն սկսեց ավելի անզուսպ ծիծաղել։ Երբևէ չեմ տեսել, որ մարդ այդքան շատ ծիծաղի։ Վերջնականապես համբերությունից դուրս եկա եւ ասացի Ջորջին, թե ինչպիսի մոլագար ու անխել կապուշի մեկն է ինքը։ Սակայն նա սկսեց էլ ավելի ուժգին հռհռալ։ Եվ հանկարծ վերնաշապիկը ջրից հանելիս նկատեցի, որ դա իմ վերնաշապիկը չէ, այլ Ջորջինը, որը ես սխալմամբ իմն էի համարել։ Այդ ժամանակ միայն իրադրության կոմիզմը հասավ ինձ, եւ հիմա էլ ես սկսեցի ծիծաղել։ Որքան շատ է նայեմ Ջորջի թած վերնաշապիկին կամ իրեն, ծիծաղից ցնցվող Ջորջին, այնքան շատ է զվարճանում։ Եվ այնքան ծիծաղեցի, որ վերնաշապիկը նորից ջուրն ընկավ։ Դու չես պատրաստվում ջրից հանել վերնաշապիկդ, հրհրալով հարցրեց Ջորջը։ Ես չկարողացա նրան անմիջապես պատասխանել, այնպես էի ցնցվում ծիծաղից, բայց վերջապես ծիծաղի պորտկումների միջև ինձ հաջողվեց պատասխանել։ Դա իմ վերնաշապիկը չէ, քոնն է։ Ես երբեք չեմ տեսել, որ մարդու դեմքը այդքան ակնթարթորեն ուրախ արտահայտությունը փոխի մռայլի։ Ինչ, ճղճղաց Ջորջը ոտքից հատկելով։ Հիմար, ինչու ավելի ուշադիր չես։ Ինչու գրողը տանի, չէր կարող գնալ գետապ եւ այնտեղ հագնվել։ Ձեր նմաններին պետք է արգելել նավակ մտնել, այո, արգելել։ Դուր այստեղ կարդացողը։ Ես փորձեցի բացատրել նրան, թե այդ ամենը որքան ծիծաղելի է, բայց ինձ ոչինչ չհաջողվեց։ Ջորջը երբեմն այնքան բութ է լինում կատակը հասկանալու համար։ Հարիսն առաջարկեց նախաճաշի համար կատնը ձվածեղ պատրաստել։ Խոստացավ ինքը զբաղվել դրանով։ Նրա խոսքերից երևում էր, որ կատնը ձվածեղ պատրաստելու վարպետ է։ Նա հաճախ է զբոսախնջույքների եւ նավակով զբոսանքների ժամանակ կատնը ձվածեղ պատրաստել։ Դա նրան մեծ հեղինակություն է բերել։ Բոլոր նրանք, ովքեր փորձել են Հարիսի ձեռքով պատրաստված կատնը ձվածեղը, այդպես մենք հասկացանք նրա խոսքերից։ Այլևս ոչ մի ուրիշ կերակրատեսակ չեն ցանկացել ուտել եւ հյուծվել ու մահացել են, եթե չեն կարողացել նորից ձեռք բերել դրանից։ Նրա խոսքերից հետո մեր բերաններից ջուր էր գնում։ Մենք Հարիսին տվեցինք սպիրտ այրոցը, թավան ու այն բոլոր ձվերը, որոնք դեռ չէին կոտրվել ու խառնվել զամբյուղի պարունակությանը, եւ աղաչեցինք անմիջապես գործի անցնել։ Նրան չհաջողվեց առանց գլխացավանքի կոտրել ձվերը, սակայն դժվարը ոչ այնքան ձվերը կոտրելն էր, որքան այնպես անել, որ արդեն կոտրված ձվերը թափվեն թավայի մեջ եւ ոչ թե շալվարին կամ վերնաշապիկի թևքերին։ Վերջի վերջո Հարիսին հաջողվեց մի կես դյուժին ձու լցնել թավայի մեջ, հետո պպզելով սպիրտ այրոցի կողքին սկսեց պատառաքաղով խառնել։ Որքան Ջորջն ու ես հասկացանք, դա հոգնածուցիչ գործ էր։ Ամեն անգամ, երբ Հարիսը մոտենում էր թավային, այրում էր մատները, որովե բան էր ցած գցում, հետո սկսում էր գժին նման թրշկոտել սպիրտ այրոցի շուրջը, թափարելով մատներն ու գրողի ծոց ուղարկելով ամեն ինչ։ Ամեն անգամ, երբ Ջորջն ու ես նայում ենք նրա կողմը, միշտ տեսնում ենք նրան այդ նույն համարը կատարելիս։
Սկզբում նույնիսկ մտածեցինք, որ դա նրա խոհարարական արվեստի բաղկացուցիչ մասն է։ Մենք գաղափար անգամ չունենք, թե ինչ բան է կատնածվածեղը, եւ պատկերացնում ենք, որ դա կարմրամորթ հնդկացիների կամ սենդվիչյան կղզիների կերակրատեսակ է, որ ինչպես հարկն է պատրաստելու համար թռչկոտելով պարելը եւ նզովելը անհրաժեշտ պայման է։ Մոնտմորենսին մի անգամ մոտեցավ ու մռութը դիպցրեց թավային, սակայն տապակվող յուղի կաթիլները թռան ու այրեցին նրա քիթը, եւ հետո նա նույնպես սկսեց թռչկոտել ու նզովել իր ձևով։ Ընդհանուր առմամբ, դա ամենահետաքրքիր եւ հուզիչ արարողություններից մեկն էր, որին ես երբեւե ներկայ եմ եղել։ Ջորջը եւ ես անչափ ափսոսեցինք, երբ այդ ամենն ավարտվեց։ Արդյունքն այնքան հաջող չստացվեց, ինչպես սպասում էր Հարիսը։ Շատ քիչ բան էր մնացել թավայում։ 6 ձուեր եղել թավայի մեջ եւ դրանից մնացել էր մի թեյի գթալի չափ, այրված ու անախորժելի տեսքով ինչ որ շփոթ։ Հարիսն ասաց, որ մեղավորը թավան է։ Ամեն ինչ հաջող կլիներ, եթե ձուկ եփելու թաս ու գազօջախ ունենայինք։ Որոշեցինք այլևս փորձեր չանել, մինչ այդ խոհարարական պարագաները չունենայինք։ Երբ ավարտեցինք նախաճաշը, արևն արդեն բավական լավ էր տաքացնում։ Քամին դադարել էր, ավելի լավ եղանակ հնարավոր չէր ցանկանալ։ Շրջապատում քիչ բաներ հիշեցնում 19-րդ տարի մասին։ Առավոտյան արևի լույսի ներքո նայելով գետին, կարելի էր համարյա պատկերացնել, որ 1215 թվականի այն հայտնի հունիսյան առավոտից մեզ բաժանող դարերը մի կողմ են քաշվել, եւ որ մենք, անգլիական ֆերմերների զավակներս, տնայնագործական հագուստներով եւ կաշեգոտու վրայի դաշույններով սպասում ենք այդտեղ ականատես լինելու, թե ինչպես է գրվում պատմության այդ նշանակալից էջը, որի նշանակությունը 400 եւ ավելի տարիներ անց հասարակ ժողովրդին լուսաբանեց այն խորապես ուսումնասիրած Օլիվեր Քրոմվելը։ Հիանալի ամառային առավոտ է, արևոտ մեղմ ու խաղաղ, բայց օդից զգացվում է վերահաս տագնապի թրթիռը։ Իոհան թագավորը կանգի առել Դանքրաֆթ Հոլում եւ ամբողջ նախորդ օրվա ընթացքում փոքրիկ Սթեյնս քաղաքում արձագանքում են զենքերի շաչյունը, ձիերի դոփյունը սալահատակի վրա, հրամանատարների բացականչությունները, մորուքավոր նետաձիգների, սակրատեգավորների ու գեղարդավորների գրեհի կատակներն ու կոպիտ հիշոցները եւ օտար լեզվով խոսող նիզակավորների ձայները։ Քաղաք են մտնում վարձ գեստավորված, ճանապարհի փոշու մեջ կորած ասպետներ ու զրահագիրներ, եւ ողջ երեկոյի ընթացքում վախվորած քաղաքացիները պետք է հապճպած անեն տան դռները, ներս թողնելու կոպիտ զինվորների խմբերը, որոնց պետք է տեղավորել ու կերակրել, եւ այն էլ ամենաընտիր կերակուրներով, ապա թե ոչ, այն ժամանակ թող աստված պահապան լինի տանը եւ նրա բնակիչներին, քանի որ այդ բուրըն ժամանակներում սուրը դատավոր էր եւ դատապաշտպան, հայցվոր եւ դահիճ, վերցրածի համար վճարում էին նրանով, որ ողջ էին թողնում, եթե իհարկե բարեհաճում էին այդպես վարվել։ Շուկայի հրապարակում պատրաստված խարույկի շուրջը մինչև ուշ գիշեր հավաքվում են բարոնների զինվորները, եւ մինչ երեկոն վերածվում է գիշերվա, նրանք ուտում են, խմում, աղմկոտ երգեր են ոռնում, հարբած մոլի խաղեր են խաղում եւ վիճում։ Կրակը արտառոց տվերները կցում զենքի կույտերի ու զինվորների անճոռնի մարմինների վրա։ Քաղաքի երեխաները գողի գող մոտենում եւ հետաքրքրությամբ դիտում են նրանց։ Ամրակազմ գյուղացի աղջիկները նույնպես ծիծաղելով մոտենում են մի անպարկեշտ կատակ փոխանակելու եւ ժամադրվելու կորովատես զինվորների հետ, որոնք այնքան նման չեն իրենց գյուղական խանդավառ երկրպագուներին։ Վերջիններս արհամարված կանգնած են նրանց ետևում, փորձելով քմծիծաղ տալ իրենց լայն շփոթված դեմքերին։ Իսկ շրջապատի դաշտերից կայծկլտում են հեռավոր ճամբարների աղոտ լույսերը։ Այստեղ հավաքված են որևէ մեծ լորդի կողմնակիցները, այնտեղ ուխտադրուժ Իոհանի ֆրանսիացի վարսկաններն են, որոնք թրև են գալիս, ինչպես որսի դուրս եկած քաղցած գայլեր։ Ամբողջ գիշեր մութ փողոցներում ժամապահներ էին կանգնած, քաղաքը շրջապատող ամեն մի բլուրի վրա առկայծում էին պահակակետերի կրակները։ Բայց ահա գիշերն անցավ, եւ հին Թեմզայի գեղեցիկ դաշտավայրի վրա տարածվեց հռչակավոր օրվա առավոտը, որն այնքան մեծ նշանակություն ունեցավ գալիք սերունդների ճակատագրի համար։ Երբ բացվեց մռայլ առավոտը, երկու կղզիներից մոտիկում, մեր կանգնած տեղից մի քիչ վեր մեծ երուզեռ սկսվեց։ Լսվում էին անթիվ աշխատավորների ձայները։ Նրանք խփում են հսկայական վրանը, որն այնտեղ է բերվել նախորդ երեկոյան։ Արտաքցագործերը զբաղված են նստարաններն ամրացնելով, իսկ Լոնդոնից եկած ենթավարպետները իրենց հետ բերել են բազմագույն կտորներ, մետաքս, ոսկե և արծաթե դիպակ։ Եվ ահա, Ստեյնզից գետափով ձգվող ճանապարհի վրա թավածային ծիծաղելով դեպի մեզ են գալիս մոտ 10 ամրակազմ տղամարդիկ, սակրատեգերով։ Դրանք բարոնների մարդիկ են։ Նրանք կանգ են առնում մեզանից 10 յարդ հեռու և հենվելով իրենց զենքերից սկսում են սպասել։ Եվ այսպես, ժամ առ ժամ ճանապարհով անցնում են զինված մարդկանց նորանոր ջոկատներ ու խմբեր։ Նրանց սաղավարտներն ու զրահները անդրադարձնում են առավոտյան արևի երկար ու թեք ճառագայթները, մինչև ամբողջ ճանապարհը, որքան որ մարդու աչքը կտրում է, լցվում է փայլուն մետաղով և վարգող ձիերով։ Հեծյալները քարատրոպ արշավով խմբից խումբ են անցնում, և ոչ մեծ դրոշները թրթռում են առափնյա զեփյուռից։ Ժամանակ առ ժամանակ շարժում է նկատվում, և շարքերը երկու կողմից ճամփա են բացում մեծ բարոններից որևէ մեկի համար, որը ռազմական ձիու վրա նստած, շրջապատված իր պահակախմբով, անցնում է գլխավորելու իր ճորտերին ու վասալներին։ Իսկ Քուպեր Հիլի լանջին, ճիշտ նրանց դիմաց, հավաքվել են զարմացած գյուղացիներ ու Ստեյնզից եկած հետաքրքրասեր քաղաքացիներ, և ոչ ոք հաստատ չգիտի, թե ինչի համար այդ ամբողջ իրարանցումը։ Բայց յուրաքանչյուրը յուրով է բացատրում այդ մեծ իրադարձությունը, որին եկել են ականատես լինելու։ Ոմանք ասում են, որ այդ օրվա իրադարձություններից հետո ժողովրդի վիճակը կբարելավի, բայց ծերունիները բացասաբար շարժում են գլուխները, քանի որ նման հեքիաթներ առաջներում էլ են լսել։ Ստեյնզից ներքև գետի վրա սփռված են նավեր, մակույկներ ու հյուսկեն նավակներ։ Վերջիններս օգտագործումից դուրս են եկել և դրանցից շարունակում են օգտվել միայն չքավորները։ Գետի սահանքներում, որտեղ տարիներ անց պետք է կառուցվեր Բելուիրյան շլյուզը, դրանք քարշում կամ թիավարում են ամրակազմ թիավարները և, որքան թույլ է տալիս նրանց համարձակությունը, մոտենում են ծածկված մեծ նավերին, որոնք պատրաստ սպասում են տանելու Յոհան թագավորին այնտեղ, որտեղ ճակատագրական խարտիան սպասում է նրա ստորագրությանը։ Կեսօրը ողջ ժողովրդի հետ նաև մենք ժամեր շարունակ համբերությամբ սպասում ենք։ Լուրեր են պատտվում, որ այս անգամ էլ խորամանկ Իոհանը դուրս է բրցել բարոնների ձեռքից, իր վարսկանների հետ փախել է Դանքրաֆթ հոլից և շուտով ավելի լուրջ գործերով կզբաղվի, քան իր հպատակների համար ազատությունների հրովարտակ ստորագրելն է։ Բայց ոչ, այս անգամ նա երկաթե ճիրանների մեջ է և իզուր է պոչ խաղացնում ու փորձում խույս տալ։ Հեռվում ճանապարհի վրա փոշու մի փոքրիկ ամպ է բարձրանում, որն աստիճանաբար մոտենում է ու մեծանում։ Սմբակների դոփյունը ուժ գնանում է և զգաստ կանգնած զինվորների շարքերի միջով շարժվում է վառ զգեստավորված լորդերի և ասպետների փայլուն թափորը։ Առջևից, ետևից և երկու կողմերից արշավում են բարոնների հպատակները, իսկ նրանց մեջտեղում Իոհան թագավորը։ Նա մոտենում է այն վայրին, որտեղ մեկնելու պատրաստ սպասում են նավերը, և մեծ բարոնները շարքերից ընդառաջ են գալիս ողջունելու նրան։ Նա ողջունում է ուրախ ժպիտով և հաճոյախոսություններ է անում նրանց, ասաց նրան հրավիրել են իր պատվին կազմակերպված տոնակատարության։ Բայց երբ նա պատրաստվում է ձիուց ցած իջնել, մի արագ հայացք է նետում ետևի մասում շարված իր ֆրանսիական վարձկանների և բարոնների հպատակների ահեղ շարքերի վրա, որոնք օղակ են կազմել իր շուրջը։ Գուցե դեռ ուշ չէ, միանսպասելի ուժգին հարված իր կողքի հեծյալին, մի կոչ իր ֆրանսիական զորքերին, մի անսպասելի սրընթաց հարձակում իր առջև ձգված անուշիմ շարքերի վրա, և այդ խռովարար բարոնները կզղճան, որ համարձակվել են խափանել իրենց թագավորի ծրագրերը։ Ավելի համարձակ ձեռքը կարող էր նույնիսկ այդպիսի իրադրության մեջ փոխել խաղի ընթացքը։ Եթե նա Ռիչարդ լիներ, ազատության գավաթը կխլեին Անգլիայի կտիտակից, և դեռ հարյուրամյակներ շարունակ Անգլիան չէր իմանա, թե ինչ համունի ազատությունը։ Սակայն Իոհան թագավորի սիրտն ահ է ընկնում, նայելով անգլիացի զինվորյալների ահեղ դեմքերին։ Նրա ձեռքն անուժ ընկնում է սանձի վրա, ձիուց ցած է իջնում և տեղավորվում առաջին նավում։ Իսկ բարոնները հետևում են նրան, ձեռքերը սրերի երախակալներին և մեկնելու հրաման է տրվում։ Դանդաղորեն, ծանր, զարդարված նավերը հեռանում են Ռանիմիդի գետափից։ Դանդաղորեն նրանք առաջ են շարժվում գետի թույլ հոսանքին հակառակ և խուլ հարվածով խփվում են փոքրիկ կղզյակի ափին, որն այդ օրվանից կոչվում է Մեծ Խարտիայի կղզի։ Թագավորը ափ է դուրս գալիս։ Մենք լուռ, շունչներս պահած սպասում ենք, մինչև մի ուժգին ձայն ճեղքում է օդը, հայտարարելով, որ Անգլիայի ազատության ամրոցի հիմնակարը ի գիտություն բոլորի ամուր դրված է։